Hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa. Tänä maanantaina vieraanani on teologian tohtori Jason Lepojärvi, jonka kanssa aion uskaltaa pureutua vaikeisiin teologisiin kysymyksiin. Ihan itseäkin jännittää, että mitä tästä tänään tulee. Minun nimeni on Laura Siltala. Tervetuloa Jason Lepojärvi.
Kiitos paljon, Laura.
Jason, mikä on fiilis tällä hetkellä?
Ihan hyvä. Sä tämän aiheen et ainakaan helpommasta päästä valinnut, mitä tuleman pitää, mutta mielenkiintoista.
Niin. No kun mä ajattelin, että sä oot tämmöinen viisas ihminen, kun sä olet tohtorismies ja kaikkea. Niin...
Oi kuule, ei opinnut älyä takaa eikä varsinkaan viisautta.
No, katsotaan. Sovitaanko niin, että mä voin kysyä, saan kysyä sulta ihan mitä mä haluan ja sä saat vastata ihan mitä sä haluat.
Anna tulla. Joo, se sopii oikein hyvin. Saanko mä kysyä takas?
Et.
Saatan rikkoa säätöjä.
Kapinallinen, nuori kapinallinen. No lähdetään hei ihan siitä, kun ollaan nyt tässä toivon päivässä tällä hetkellä viettämässä tätä. Niin Jason Lepojärvi, missä sinun toivosi on?
Oisit Laura varoittanut, että tulee tuommoinen kysymys heti alkuun.
Niin mä katson lähden näistä helpoista kysymyksistä liikkeelle. Nämä vaan vaikeutuu.
Voi. Hyvä, kiitos vaan. Toivoni on loppupeleissä rakastavassa Jumalassa.
Rakastavassa Jumalassa, okei.
Ei vaan Jumalassa, joka on olemassa ja on voimallinen ja viisas, mutta tämä on ihan oikeasti rakastava Jumala. Sitä mä toivon.
Mielenkiintoista. Rakastava Jumala. Otetaan kohta toi rakastava ja rakkaus, puhutaan siitä tarkemmin, mutta lähdetään nyt tästä Jumalasta liikenteeseen. Mistä sä voit olla varma, että Jumala on olemassa?
No, en mä voikaan olla varma. Okay. Täysin varma, mutta mulla voi olla syitä uskoa siihen, että Jumala on olemassa.
Mitä syitä ne on?
Henkilökohtaisesti vai mitä yleensä voi olla?
No, mä aina kiinnostaa enemmän nämä henkilökohtaiset perustelut.
No, sanotaan, että vaikka mulla on paljon tämmöisiä järkisyitä uskoa Jumalaan, usko ja järki ei ole vastakkaisia, vaan tukee toisiaan, niin kuitenkin ilman jonkinlaista tämmöistä kokemusta siitä, että Jumala on koskettanut mua tai ilmoittanut itsensä mulle, niin voi olla, että nämä järkisyyt kuitenkin sitten vaillinaiseksi. Ei veisi ihan loppuun saakka. Eli mä oon kokenut, että Jumala on olemassa ja Jumala on puhunut mulle ja ilmoittanut itsensä mulle. Ei kauhean usein. Sä sais ilmoittaa vähän säädöllisempi, mutta kuitenkin sen verran, että uskoa on.
Mutta oot sä sitten niinku varma, että tämä kristinuskon Jumala on nyt se oikea Jumala, koska mä uskon, että kyllä varmaan niin kuin muillakin ihmisillä, jotka edustaa muita uskontoja, niin jos mä olisin kysynyt heiltä saman kysymyksen, niin he olisi voinut vastata ihan samalla tavalla, että he ovat kokeneet, että tämä heidän Jumalansa on olemassa.
Mm. Joo, eikä tämä olekaan semmoinen henkilökohtainen kokemus ole mikään täysin objektiivinen peruste, tai argumentti varsinkaan, koska mehän voidaan kokea mitä vaan. Mutta kyse vaan niin on, että se, joka sen kokee, niin se on aika painava argumentti itselleen. Vaikka olisikin semmoisia järkisyitä uskoa vastoin, niin se kokemus, se muisto siitä, niin on aika vahva ja voimakas. Ajatellaan vaikka, että on kokenut ja tuntee vaikka puolisonsa, luonteen ja sydämen, niin vaikka olisikin jonkinlaista vastaevidenssiä tämän puolison uskottomuudesta, niin ei se välttämättä heti paina. Sitä saattaa ruveta vähän tulkitsemaan niitä asioita vähän kriittisesti, että voiko tämä pitää paikkansa tämä, mitä on väitetty, koska mä tunnen mun vaimon tai mä tunnen mun miehen. Eli se kokemus on kuitenkin todella tärkeä, sitä voi väheksyä. No, eikä se kokemus nyt sinänsä välttämättä todistakaan sitä, että kristinuskon Jumalaa, jos sillä tarkoitetaan sitä, että Kristus on Jumala ja Jeesus on Jumala. Voihan olla kokemuksia jostakin suuremmasta persoonallisesta voimasta tai henkilöstä, oliosta, josta välittyy rakkautta. Niin tästä ei heti voi hypätä siihen johtopäätökseen, että no tämän on varmaan oltava Jeesus.
Niin, koska mun kokemus on se, että hirveän moni ihminen uskoo, että jotain suurempaa on olemassa. Mm. Ja on niinku kokemusta siitä, että joku suurempi on ollut mukana jossain tilanteessa, auttanut tai tuonut jonkun viestinkin ehkä. Mutta sitten kun aletaan puhua Jeesuksesta, niin se todellakin niin kuin tuo erilaisia mielipiteitä. Ja multa ainakin usein kysytään, että no mistä sä sitten voit olla varma, että juuri se sinun jumalasi on se oikea? Tai miksi juuri siihen pitäisi uskoa? Teinkö minä saa uskoa omalla tavallaan? No, totta kai jokainen saa uskoa omalla tavallaan. Mutta nämä on mielenkiintoisia asioita. Ootko sä, Jason, koskaan ajautunut tällaisiin keskusteluihin?
No ainahan niin ajautuu. Se vähän kuuluu työtoimenkuvaakin, että niihin ajautuu. Ja ne on kiinnostavia kysymyksiä. Ja itse mä oon tähän tavallaan uskoon tullut, sanotaanko aikuisiällä, aika pitkälti älyllisten pohdintojen kautta. Ja siinä auttoi aika paljon silloin kriittisinä vuosina. Niin kuin tiedät, kun ollaan juteltu Laura, niin tämä C.S. Lewisin tuotanto. Ja hänkin oli tämmöinen vähän myöhemmin aikuisiällään niin kristityksi kääntynyt tyyppi, joka sitten oli taitava kirjoittaa ja osasi pureutua vaikeisiin kysymyksiin ja esittää ne sitten sillai ymmärrettävästi, kansantajuisesti.
Ootko sinä siis kokenut ihan niin kuin vanhanaikaista uskoon tuloa?
No joo, kyllä mä voisin sen kuvailla siten. Joo, kyllä. Siis oikein semmoinen yliluonnollinen kokemus useampiakin, jossa kokee saaneensa jonkinlaista, niin kuin kokee tulleensa rakastetuksi ja varsinkin silloin alussa, niin siihen liittyy aika pitkälti se, että myös että tulee kokeensa anteeksi annetuksi. Se on jännä juttu, kun siinä tulee sitten semmoinen, ei semmoinen häpeä, mutta semmoinen syyllinen olo. Syyllinen olo, jota ei kuitenkaan peittele, koska on semmoinen hyväksyvä ilmapiiri. Sitä on vaikeata kuvailla. Nyt jälkikäteen niin mä en kuvailisi sitä semmoisena yhtenä hetkenä. Ikään kuin kaikilla pitäisi olla tämmöinen yksi hetki, kriittinen momentti elämän kaaressa, on päivämäärä. Semmoisiahan on paljon, mutta mä en nyt sanoisi, että kaikilla pitää olla, vaan että uskontulo on prosessi ja uskominen on prosessi. Ja tavallaan joka päivä se kasvaa tai muuttuu tai haalenee tai mitä nyt on.
Jason, mitä synti on?
Laura. Ai tästä vaikeutuu vielä. Mitä synti on? Yksi tapa tarkastella syntiä on, että syntiä on kaikki se, joka erottaa meidät Jumalasta ja Jumalan tahdosta ja rakkaudellisista suhteista toisiimme. Siis kaikki se elämässä, mikä erottaa meidät Jumalasta, Jumalan hyvästä tahdosta ja rakkaudellisista suhteista toisiimme. Tämä on aika laaja määritelmä, mutta se on yksi käyttökelpoinen määritelmä. Ja sitten sinne asettuu kaikenlaisia erilaisia syntejä, mutta tämä on sinänsä myönteinen, voi sanoa väittää, että myönteinen määritelmä synnille, koska se kuitenkin sen takana on se hyvä. Tässä ei korosteta sitä pahaa, vaan tässä taustaoletuksena on se rakkaudellinen suhde Jumalaan ja toisiimme.
Mutta voiko siis hyvä olla olemassa, jos pahaa ei ole?
No mä itse uskon, että voi olla olemassa. Kristinuskokin perinteisesti opettaa, että voi olla olemassa, että ei uskota mihinkään jingiin ja jangiin ja ei ajatella, että saatana on Jumalan vastapari. Ei ajatella, että joku niin kuin että synti ja vaikka hyvä teko. Tuosta synnistä voisi sanoa vielä sen verran, että synti estää meistä olemasta omia itseämme, semmoisia joksikin meidät on luotu ja täyttämästä sitä potentiaa. Eli se on niin kuin järkeviä syitä välttää syntiä, ei vaan moralistisia syitä, niin kuin rangaistuksen pelkoa tai muuta, mutta se nyt on vain järkevää ja hyväksi meille. Mutta kristinuskossa synnistä on opetettu aina sillä tavalla, ja mä uskon näin itsekin, että se on aina jotenkin parasiittista.
Eli mitä se tarkoittaa?
Että se on riippuvaista siitä hyvästä. Hyvä ei ole riippuvaista pahasta, mutta paha on riippuvaista hyvästä. Niin kuin parasiitti, loinen.
Niin, aivan.
Se saa elämänsä, että sillä ei ole itsessään mitään olemassaoloa välttämättä, vaan se voi olemassa vaan sen takia, kun se roikkuu ja vääristää ja hyväksi käyttää sitä hyvää, joka on jo olemassa. Ja sen takia esimerkiksi paholainen ei ole luonut yhtään mitään. Vaan Jumala on luonut kaiken, paholainen pyrkii vääristämään sitä hyvää, mitä on.
Mutta eikö Jumala kuitenkin, kun hän on luonut kaiken, niin hän on luonut myös paholaisen?
On, joo.
Mutta miksi hän loi paholaisen?
No, nyt mennään niin spekulatiivisiin sfääreihin, mutta näistä voi tällain rennosti puhua spekulatiivisesti, koska me ei näitä tiedetä, myöskään me ei tiedetä. Meille ei ole ilmoitettu ja eikä ole järjelläkään hirveän helposti pääteltävissä, mitä tapahtuu kuoleman tuolla puolen, niin tämmöiset niin sanotut teologiset esihistorialliset kertomukset on monitulkintaisia ja aika mysteerisiä. Mutta että klassinen tulkinta on se, että paholainen on hyvä enkeli ollut aikoinaan. On ollut yksi Jumalan luomista olennoista, Lucifer. Ja paholaisen vastapuoli tai vastapari ei ole Jumala, vaan arkkienkeli Mikael. Jumalalla ei ole vastakohtaa. Vähän niin kuin rakkaudella ei ole olemassa tasa-arvoista vastakohtaa, vaan kaikenlaisia vääristymiä. Ja sitten tässä on perinteisesti tulkittu, että se sinne meni mönkään se, mikä meni ihmisissäkin mönkään. Eli tämmöinen kapinallinen suhde Jumalaan, joka alkaa epäilyksenä, epäillään Jumalan tahtoa ja tarkoitusperiä ja rakkautta. Ja sen seurauksena sitten ollaan tottelemattomia. Ja, niin, ja tästä päästäänkin kärsimyksen ongelmaan, koska periaatteessa saman kysymyksen voi kysyä myös ihmisistä ja paholaisesta, että jos Jumala tietää, että he saattaa käyttää tahtonsa väärin ja kapinoida, niin miksi hän sitten meidät loi?
Nimenomaan. Tänään puhutaan todella vaikeista ja mielenkiintoisista asioista. Mun mielestä muuten tämä on oikeasti tosi hienoa, että näistä voidaan puhua, että kristinuskon Jumala kestää sen, että näitä asioita miettii ja pohtii ja kyselee.
Kristinusko Jumala kestää sen, mutta kaikkien usko ei välttämättä kestä sitä. Tarkoitan sillä, että en todellakaan kannusta siihen, että ei kannata pohtia näitä asioita. Mä oon siis, I'm in the business of teologinen pohdinta. Kannustan ehdottomasti, mutta kaikilla on aikansa ja paikkansa, näin ajattelen. Ja jos on jonkinlaisia tämmöisiä älyllisiä tai hengellisiä tai psykologisia tai tunteellisia ongelmia tai kysymyksiä tai epäilyksiä Jumalan olemassaolosta tai luonteesta, niin niistä on hyvä meidän kristittyjen puhua sillä tavalla, että me ei niin kuin tietoisesti haluta tartuttaa näitä kehenkään ja sillä lailla rehvastella näistä ja sillä lailla aiheuttaa, kaikki ei ole välttämättä kiinnostuneita, kaikki ei välttämättä kykeneviä sillä hetkellä miettimään, ja sen takia se onkin hyvä myös kuuntelijoidenkin miettiä sitä, että tuleeko tämä lähelle, koskettaako tämä aihe mua, onko mä kykenevä pohtimaan tätä nyt tällä hetkellä vai pitäisikö se siirtää myöhemmäksi ja kenen kanssa mä voisin tästä jutella, ettei jää yksin.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on tänään teologian tohtori Jason Lepojärvi. Minun nimeni on Laura Siltala. Oletko muuten koskaan ajatellut, että lukisit itsesi papiksi tai ryhtyisit papiksi?
Lyhyt vastaus, en. Pitkä vastaus on, että mä pidin sitä mahdollisuutta avoimena silloin, kun mä teologisen aikoinaan hain. Mä hain sinne tarkoituksenani valmistua uskonnon ja filosofian opettajaksi, ja niin kävikin. Mutta mä pitkään harkitsin kaksoispätevyyttä, että olisiko pitänyt liperittoon kaulaankin opiskella, mutta mä luovuin siitä sitten muutaman opiskeluvuoden jälkeen, ja koskaan en olisi halunnut enkä kykenevä tekemään papin, pastorin töitä.
Miksi näin?
Se on liian vaikeaa. Ei musta ole siihen. Se on niin haastavaa, ja sen on parempi jättää muille, jotka kokee sen kutsumuksekseen. Mä olisin vaan halunnut pinnallisesti ne oikeudet vihkiä, tiedätkö, kaverit naimisiin ja kastaa lapsia ja tällaisia juttuja. Mutta no, se olisi 2 vuotta lisäopintoja, että is it worth it?
No, sinä olet tullut tunnetuksi ainakin täällä Suomen kristillisissä piireissä nimenomaan tämän rakkauskäsitteen kautta ja rakkauden kautta. Olet perehtynyt kirjailija C.S. Lewisiin ja hänen ajatuksinsa rakkaudesta, nimenomaan rakkaudesta, paljon muistakin, mutta erityisesti siitä. Väitöskirjasi nimi oli God is love, but love is not God, eli Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala. Sanoitkin tuossa lähetyksen alussa, että uskot rakastavan Jumalaan. Ja itsekin olen oppinut, että Jumala on rakkaus.
Mm.
Ja se on joku semmoinen vähän niin kuin fraasio, että, että Jumala on rakkaus. Pysähtyykö sitä koskaan miettimään, että mitä se oikeasti tarkoittaa, että Jumala on rakkaus? No, pysähdytään nyt miettimään sitä.
Niin, ja tarkoittaako se, että Jumala on rakkaus, että rakkaus on siis Jumala?
Niin.
A on B, niin B on oltava
niin.
A.
No, mitä sanot tähän?
No, mä summasin siihen mun väitöskirjan nimessä sen tämmöisen perusajatuksen, minkä mä koin nousevan tämän kristillisen kirjailijan C.S. Lewisin kirjoituksista rakkaudesta. Eli että Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala. Ja sillähän nyt lähinnä tarkoitti sitä, että meillä on vaikka kaikki, mikä on hyvää, ja kaikki rakkaus ja muu hyvä, niin loppupeleissä niin palautuu Jumalaan ja on hyvää ja pyhää, niin tämmöinen inhimillinen rakkaus ei ole erehtymätön. Ja jos sitä pitää, jos sen laittaa sen rakkauden, erityisesti jonkun rakastumisen Jumalaksi, Jumalan paikalle, niin se on katastrofiresepti pitkällä aikavälillä. Ja meillä on taipumus vähän niin kuin palvoa rakkautta. Ja rakkauden nimissä tehdään kaikkein aika vähän höperöäkin ja typeräkin ja pahakin asioita.
Mitä se tarkoittaa, että Jumala on rakkaus? Siis miten se ilmenee sun elämässä, mun elämässä, ylipäätään ihmisten elämässä?
No, Jumala on rakkaus on siis aika, tämä tulee tietenkin Johannekselta, ja se on aika semmoinen uniikki, ainutlaatuinen väite, mitä tulee uskonnolliseen kirjallisuuteen ylipäätänsä, mutta pyhinkirjoituksiin kanssa, että Jumala ei ole vaan voimallinen ja viisas ja rakastava, vaan rakkaus. Raamattu ei sano, että Jumala on viisaus tai Jumala on oikeudenmukaisuus. Se sanoo, että Jumala on rakkaus. Että onko tämä sattumaa vai onko tässä takana joku syvempi totuus? Ja kristityt ajattelevat, että kautta vuosisatojen on uskonut, että siinä on jonkinlainen syvempi totuus, että se ei ole sattumaa. Ja se voisi jotenkin sillä lailla selittää, että Jumalaa luonnehtii kuvaa syvimmiltään, pohjimmiltaan, lopulta kaikkein eniten rakkaus. Ja kaikki muu palvelee tai on alisteisia tälle rakkaudelle. Ja sen takia on kristinuskossa on kärsimyksen ongelma, koska Jumala on kuulema rakkaus. Miten se selittyy sitten ulkopuolella tai elämässä, maailmassa näkyvä pahuus. Mutta niin, miten se sitten näkyy? No, voidaanko me jotenkin päätellä ilman Raamattua, että Jumala on rakkaus? Katsomalla luomakuntaa. Musta ei ole ihan selvää, että ainakaan hirveän nopeasti pystyy sellaista yhtälöä laskemaan ja tulla semmoiseen johtopäätökseen. Että kyllä se on aika vahvasti ilmoituksesta nouseva ajatus. Se on tullut ulkopuolelta se ajatus, että Jumala on rakkaus. Sitten kun sen kuulee ja sitä pohtii, niin joo, alkaa näkee jälkiä tästä kyllä, että okei, tämä ehkä se pitää paikkaansa. Ehkä tämä on jotenkin merkityksellistä. Et ilmoitus on tässä tosi tärkeässä roolissa. Ja puhuit silloin Kristuksesta nimenomaan, niin tämä liittyy vähän tämä Kristus siihen väitteeseen, että Jumala on rakkaus ja Jumala on rakastava, koska se osoittaa, että Jumala on. Se todistaa sen puolesta, että Jumala tosiaan on rakkaus. Mistä me tiedettäisiin, että Jumala on rakkaus, jos Jumala ei olisi tehnyt kaiken voitavansa sen eteen, että hän arvostavasti sitoutuu meidän kukoistukseen ja meidän hyvinvointiin. Mikä on rakkauden määritelmä mun mielestä, että sä sitoudut toisen kukoistukseen.
Sanotko vielä uudestaan tämän sun rakkauden määritelmän? Se on niin hyvä.
No mä itse ajattelen, että rakkauden niin kuin kätevin määritelmä, joka pätee kaikissa rakkaussuhteissa, oli sitten ystävyyttä tai romanttista rakkautta tai Jumala-ihminen suhde tai mikä tahansa, rakkaus pakolaisiin, vihamiehiin, on, että rakkaus on arvostavaa ja vastaanottavaa sitoutumista toisen kukoistukseen. Rakkauden lajista ja suhteesta riippumatta, tämä on se yhteinen nimittäjä. Ja se arvostava ja vastaanottava sitoutuminen, se vastaanottava on siis siellä merkitsemässä sitä, että pysytään avoimena toisen vastarakkaudelle. Ei vaadita sitä, mutta toivotaan se tervetulleeksi, jolloin voidaan puhua rakkaussuhteesta, eikä vaan semmoisesta yksipuolisesta hyväntekeväisyydestä tai vallankäytöstäkin ilman sitä avoimuutta vastarakkaudelle. Mutta niin, jos Jumala meitä rakastaa tällä rakkaudella.
Niin millä tavalla hän on sitoutunut meidän kukoistukseemme?
Just näin. Tämä on se kysymys. Millä tavalla hän on sitoutunut meidän kukoistukseen? Miten se näkyy? Tässä nyt oletetaan tämä rakkausmääritelmä. Jos me keksitään joku toinen rakkausmääritelmä, me voidaan sitä sitten soveltaa tähän kysymykseen ja kysyä, että no, miten Jumalan rakkaus tässä toisessa rakkausmääritelmässä nyt näkyy. Mutta tämä on musta aika hyvä. Ja yksi semmoinen vastaus, mikä nytten liittyy nimenomaan tähän Kristukseen, Jumalan tulemiseen ihmiseksi ja syntymiseen ja kuolemiseen meidän puolestamme. Tämä johtuu siitä, että jostain syystä tämä synti, joka täällä sotkee asioita ihmisten ja Jumalan välillä, mutta myös ihmisten välillä ja kaiken lisäksi ihmisten ja luomakunnan välillä. Tämä särö, tämä sairaus melkein, joka täällä vallitsee, niin jostain syystä se oli niin paha tai sen luonteinen, että ainoa, mikä sen auttaisi loppupeleissä tai ratkaisisi, olisi se, jos Jumala itse tulee ihmiseksi ja astuu tänne tarinaan kehiin ja kuolee syntiemme tähden, ottaa ikään kuin rangaistuksen, jos niin haluaa sanoa, mutta on muitakin tapoja kuvata tätä. Nämä on kaikki erilaiset sovitusopit, yrittää kuvata tätä eri tavoilla enemmän tai vähemmän onnistuneesti, että mitä siinä tarkalleen, miten se dynamiikka toimi, mutta että niiden yhteinen nimittäjä on se, että niin kävi, se auttoi.
Tämä on täysin mysteeri, kun miettii sitä, että mitä siinä ristillä tapahtui ihan oikeasti.
Siinä näkyy nyt se, että puhutaan usein kristillisestä rakkaudesta. No mä itse en usko kristilliseen rakkauteen. Se on vaan ikään kuin on laadullisesti erilaista rakkautta, jota voidaan kutsua kristilliseksi rakkaudeksi. Musta tämä on vähän ongelmallista sanoa näin. Mä tiedän, että tämä on vähän tämmöinen, voi olla yllättäväkin ajatus monelle kuuntelijalle, mutta jos rakkaus on se, että arvostavasti sitoudut toisen kukoistukseen, niin hyvä rakastaja on jopa valmis kuolemaan sen toisen kukoistuksen puolesta, jos täytyy. Kaikkia ei ole kutsuttu. Meidän ei kaikkien tarvitse kuolla toistemme puolesta, rakkauden puolesta. Mutta jotkut kyllä on, ja heitä kutsutaan marttyyreiksi. Aidoksi marttyyreiksi. Siis heiksi, jotka kuolevat uskonsa tähden, ei heiksi he, jotka tappavat uskonsa tähden. Mutta Kristus kuitenkin kuoli, meni niin pitkälle, että kuoli puolestamme. Ehkä tässä voidaan puhua sillä lailla kristillisestä rakkaudesta, että sä et enempää voi antaa. Tämä kristinuskon päätarina kertoo siitä, kuinka Jumala tulee ihmiseksi, rakastava Jumala tulee ihmiseksi ja kuolee ihmisten puolesta, jotta he ihmiset saa elää jollakin tavalla täydempää elämää jatkossa. Niin hän ei sen enempää sä et voi antaa oikeastaan rakkaudesta. Mitä muuta sulla on annettava, onko sun oma elämä? Toisen sitoutumisen edestä. Vaikea kuvitella.
Onko nyt siis niin, että Jeesuksen kuoleman tähden kaikki, se mitä Jeesus sanoi ristillä, että se on täytetty, niin se todella tarkoittaa sitä, että kaikki on täytetty. Vai vaatiiko Jumala, jos on Lepojärvi, sun mielestä meiltä vielä jotain? Minkälainen Jumala on tämä rakastava Jumala? Vaatiikohan meiltä jotain? Vai onko kaikki täytetty?
Nyt sä kysyt semmoisia kysymyksiä, joista on pienemmistäkin kysymyksistä on kirkkokunnat hajonnut historian aikana, että uskon ja tekojen suhde, että mitä meiltä vaaditaan, paljonko meiltä vaaditaan ja miten se, mitä me tehdään, kontribuoi millään tavalla tähän Jumalan tämmöiseen korjausprojektiin, niin sanotusti pelastusprojektiin.
Niin tuo onkin mielenkiintoinen kysymys, että mitä se pelastuminen vaatii, että riittääkö se, että sä sanot, että isä, tässä mä olen, vai pitääkö sun vielä erikseen sanoa, että anna mun syntini anteeksi, tule mun herrakseni ja vapahtajakseni?
Jollakin tavalla, kun se todellisuus on se, että suhde on rikki ja me ollaan, se ei tule luonnostaan meiltä se syntisyyden myöntäminen, eikä edes aina sen tunteminen, vaan joskus siihen tarvitaan yliluonnollista apua, että me ymmärretään se. Mutta jos tämä on todellisuus, niin jossain vaiheessa, niin kyllä joko sanoin tai tuntein tai en minä tiedä, mutta että miten se pitää tapahtua. Mutta kyllä siinä täytyy tapahtua semmoinen heureka-elämys tai oivallus tai kohtaaminen, että ymmärretään, että ollaan kaukana ja tarvitaan apua.
Eli jotain Jumala vaatii. Hän vaatii sen, että sä ymmärrät ja tunnustat sen.
No, mä itse uskon kyllä näin. Vaihtoehto tälle on siis vähän tämmöinen ennalta määräämisopintyylinen teologia tai ajattelumalli, jossa Jumala vaikuttaa kaiken. Eli loppujen lopuksi meillä ei ole. Me ollaan niin syntisiä, että meillä ei ole kykyä edes vastaanottaa tai pyytää anteeksi. Ja sekin on kaikki Jumalan tekoa, ja hän Jumala tavalla ajaa meidän tahdon yli ja ohittaa meidän tahdon. Tämä on toinen tapa ajatella sitä, ja siinä ei ole mitään loogisesti mitään väärää, mutta siitä, jos pystyy elämään sen seurauksen kanssa, että sitten Jumalasta tulee ikään kuin tämmöinen valikoiva, vähän tällainen, hän valitsee ja tekee kaiken työn, ja kellä ei ole siihen mitään sanomista, ja eikä kellä ole mitään mahdollisuuttakaan, ellei hän valitse. Niin jos pystyy sen kanssa elämään, että Jumala niin kuin määrää toiset taivaaseen ja toiset helvettiin, semmoisen Jumala-käsityksen kanssa, jos pystyy elämään, niin hyvä. Mun on vaikeaa itse elää semmoisen ajatuksen kanssa, ja sen takia mä jotenkin koen, että meillä on jonkinlainen vastuu, joka on ihan aito vastuu, jota meidän täytyy tehdä. Vertauskuvaa käyttäen, jossa näet jonkun, joka on vaikka hukkumassa Aurajokeen.
Terveisiä turkulaisille.
Terveisiä Turkuun. Aurajokeen, kuvitelkaa, että siellä on joku hukkumassa. Se ojentaa kätensä, se on ihan paniikissa. Sä meet sinne reunalle, sulla on hyvä jalansija, sä oot voimakkaampi, sä oot kuiva, märkä. Sä oot hyvän otteen siitä kädestä ja vedät ylös. No kumpi tässä nyt pelasti kumman? Intuitio sanoo, tämmöinen arkiajattelu, maalaisjärki sanoo, että no se, joka oli rannalla, pelasti. Ilman sitä ei mitään mahdollisuutta olisi ollut. Se olisi kuollut. No se kuitenkin, joka oli siellä vedessä, niin ehkä hän puristi takaisin. Ehkä hän ojensi sen käden. Ehkä hän huusi. Jotain hän teki. Ja nyt kysymys kuuluu on se, että tekikö hän oikeasti sen? Vai tekikö se pelastaja sen hädässä olevan puolesta? Ja jotkut ajattelee niin, että jos me vähänkään myönnetään, että se pelastettu, se hädässä oleva teki mitään, niin koko sovitusoppi kaatuu ja ihmisillä on lopulta valta pelastaa itse itsensä ja muuta. Ja sen takia niin varjellaan tätä tämmöistä pelastusopin tulkintaa ja minkälaiselta inhimilliseltä osallistumiselta, joka tuhoaisi sen koko projekti, vetäisi maton alta Jumalan voimalta ja suverenisuudelta ja muuta. Mutta sitten taas on heitä, jotka pystyy ajattelemaan, että okei, no, kyllä se puristi takaisin, kyllä se niin kuin nosti käden, mutta ei tästä kyllä seuraa, että se itsensä pelasti, mutta jotain se teki.
Tämä oli hyvä vertauskuva. Mä otan tämän. Saanko mä käyttää tätä?
Saat. Siis tämä on lainatavaraa, tämä vertauskuva. Mä vähän laajentanut, mutta mun mielestä mä oon kuullut tuon vertauskuvan niin jostain C.S. Lewisin kirjasta jälleen kerran. En nyt muista mistä, mutta hänhän oli hyvä keksimään tämmöisiä vertauskuvia, joissa tämmöinen vähän teoreettisempi, abstraktimpi totuus tai ajatus konkretisoituu, ja joka myös pedagogisesti auttaa muistamaan, että mitkä ne on ne filosofisemmat kysymykset sen taustalla.
Eli lukekaa ihmiset C.S. Lewisia. Ja
ehdottomasti. Mä en saa provikkaa, mutta lukekaa ihan oikeasti.
Mutta lukekaa myös Jason Lepojärven kirjoja.
Niitä ei ole monta.
Eli helppo lukea.
Niin. Kaksi. Suomeksi ja englanniksi löytyy molempia yksi. Englanniksi tämä väitöskirja, God is love, but love is not God. Ja suomeksi sitten tämmöistä rakkauden ja seksuaalisuuden teologiaa, kirja nimeltä Ruumis Jumalan kuvana.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on siis tänään teologian tohtori Jason Lepojärvi, joka on täällä tänään Lauran piina penkissä.
Todellakin.
Täällä kuulkaa studiossa savu jo nousee ja Jason on ihan paniikissa täällä ja miettii, että mihin hän lupautui. Mutta todella mielenkiintoisia keskusteluja. Ihan musta on tosi mahtavaa päästä kyselemään tällaisia asioita, mitä itse miettii. Ja näitä kysymyksiä kun tulee todella usein ihmisten kanssa, kun tuolla pyörin ja tapaan ja keskustelen, niin ei mulla ole vastauksia tällaisiin.
Ei mullakaan ole vastauksia, mutta joitakin tämmöisiä ehdotettuja vastauksia voi esitellä ja niitä voi sitten yhdessä vähän pureskella ja pallotella.
Mutta musta on just hyvä juttu. Musta toisaalta olisi niinku kauheata, että jos on joku, joka sanoo, että hei, että mä tiedän, miten tämä juttu on. Nyt kuunnelkaa kaikki. Silloin nousi ainakin itselle semmoinen, että no, kerropas nyt sitten, mutta en ainakaan usko.
Mä antaisin kyllä mahdollisuuden. Joskus voi olla tosi hyvät syyt uskoa ja tietää, mutta näissä teologisissa kysymyksissä niin tietty nöyryys ja erehtyväisyys on kyllä ihan terveellistä.
Sä oot siis itse isä. Sulla on kaksi, teillä on kaksi lasta, kaksi pientä lasta.
Kyllä, toinen tytär syntyi kuukausi sitten.
Ajatteletko sinä, että sinä olet itse rakastava isä?
No ajattelen, joo. Mä uskon, että mä oon rakastava isä ja rakastava aviomies, en täydellinen. Ihmiset ja minä mukaan lukien niin välillä epäröi sen myöntämisestä tai sanomisesta ääneen, että on rakastava isä tai aviomies tai vaimo tai X tai mikä vaan, johtuen siitä, että me tiedetään niin hyvin, kuinka vajavaiseksi se lopultakin jää. Mutta rakkaudessa ei sillä lailla ole ylärajaa. Ei voida sanoa, että ollaan niin kuin onnistuttu rakkaudessa tai että saavutettu se rakkaus nyt, vaan että rakkaus on yksi näistä hyveistä, eli tämmöisistä taitolajeista, joita voi opetella loputtomiin. Niin se on ihan hyvä muistaa, että voi ihan rohkeasti sanoa, että joo, mä oon itse asiassa ihan hyvä, mutta kuitenkin ymmärtää, että työtä ja matkaa on vielä paljon.
No, tuossa itse asiassa itsekin sanoit lähetyksen alussa, että uskot rakastavaan Jumalaan ja Jumalahan sanotaan myös isäksi, meidän taivaallinen isämme. Eli hän on rakastava isä. No nyt jos sä vertaat itseäsi, sinä oot rakastava isä ja sit sä uskot Jumalaan, joka on myös rakastava isä, niin millä tavalla te eroatte?
Tuo on tosi hyvä kysymys. Mulle tuohon alkuun tulee semmoinen ajatus mieleen, ennen kuin mä tuohon vastaan, mutta mä hätkähdyin tuossa jokin aika sitten, kun mä mietin, että on tosi yleistä, että me kyseenalaistetaan Jumalan rakkaus sillä perusteella, että hän tiesi, minkälainen maailma tämä on ja mitä tulee tapahtuu, kun ihminen lankee, että ihminen lankee ja kun ihminen lankee. Ja hän tiesi, minkälaisia kärsimyksiä tulee olemaan ja niin poispäin. Et jos hän kaiken tämän tiesi, niin miksi hän sitten loi? Tämä on tosi yleinen kysymys. Mutta aika harva tulee kysyneeksi itseltään, että aika harva pohtii esimerkiksi sitä, että omia vanhempiaan. He ties, sun vanhemmat Laura ties, minkälainen tämä maailma on. He ties, että he ei ole täydellisiä, että he mokaa. Vanhempina he ties, että sä tuut mokaamaan ja tekee pahoja juttuja ja sulle tehdään pahoja juttuja. Silti ne sut ikään kuin loi. Harva kysyy tätä kysymystä ja alkaa syyttelee omia vanhempiaan. Päinvastoin, yleensä meillä on semmoinen tunne vanhemmista, että ollaan kiitollisia sitä elämästä, mitä ollaan saatu puutteista huolimatta. Mutta sitten Jumalalta sitten tivataan vähän ankarammin sit vastausta tähän pahaan hommaan, vaikka se sama homma pätee molemmissa. Mulla ei ole tähän vastausta, mutta tämä on tämmöinen mielenkiintoinen ajatus.
Mielenkiintoinen kysymys kyllä, ihan totta.
Onko käynyt mielessä sulle?
No ei ole kyllä käynyt. Tämä oli tosi mielenkiintoinen näkökulma.
Jos sä keksit vastauksen tähän, niin kerro ihmeessä mulle. Mä oon vasta nyt alkumetreillä tämän pohdiskelussa, mutta...
Mutta sitten tämä toinen, tai eräs yleinen kysymys, että okei, Jumala on rakastava isä, Jumalan rakkaus. No miksi hän sitten sallii kaikenlaista pahaa? No okei, se, että ihmisellä on vapaa tahto, aiheuttaa sen, että ihminen tekee pahoja tekoja, mutta sitten kun on esimerkiksi juttuja, että vaikka kaksi tyttöä jää junan alle. Miksi Jumala ei estänyt? Missä sinä olit, Jumala? Miksi hän sallii tällaista kärsimystä?
Kaksi tyttöä jää junan alle. Luin saman uutisen, aika kauhea. Meillä oli tänään ystävä kylässä, jolla on nyt vaarana tämmöisen tosi vaikean raskauden jäljiltä vaarana se, että poistetaan kohtu. Eikä siis ole tullut äidiksi, eli keskenmenoon päätty. Tai itse asiassa mä uskon, että hän on äiti, koska mä uskon, että elämä alkaa hedelmöittymisestä, mutta toinen tosi suuri kysymys, että miksi näin kävi? Mikä voisi, onko sille selitystä edes olemassa? Kannattaako sille etsiä selitystä vai onko kaikki tämmöiset selitykset, niin kuin, onko ne jotenkin lopulta aivan absurdeja, kun ruvetaan keksimään, että no, sulle nyt kävi noin, jotta, onko tämä niin kuin hengellistä väkivaltaa? Jumala isänä ja me isänä tai äitinä, vanhempina, niin on se, siinä on kyllä se ratkaiseva ero, että me tiedetään, että meidän vanhemmat ei ole kaikkivoipia ja täydellisiä. Me tiedetään se, joten me ollaan armollisempia sille. Mutta me uskotaan, tai ainakin näin meillä on opetettu, että Jumala on kaikkivoipa. Ja meillä on semmoinen jonkinlainen kutina tai epäilys. En tiedä, onko se ihan perusteellinen epäilys. Siis löytyykö tälle perustetta, mutta me ajatellaan, että Jumala olisi voinut luoda toisin. Että Jumala olisi voinut luoda meidät, luoda elämää, mutta jotenkin rajoittaa pikkasen meidän vapaa tahtoa. Että nämä pahimmat kärsimykset ainakin olisi poissa. Ja silti voitaisiin sanoa, että me ollaan aidosti vapaita. Aidosti kykeneviä rakkaussuhteisiin hänen ja toistemme kanssa, eikä mitään robotteja. Nyt mä en tiedä, onko tämä mahdollista. Lewis ajatteli, että on hyvin vaikea kuvitella toisenlaista elämää. Että jos lähdetään rajoittamaan meidän vapautta, tehdä kykeneväisyyttä, tehdä pahaa, niin loppupeleissä tämä elämä katoo kokonaan, koska mihin sä vedät sen rajan, että sä voit, okei, jos mä heitän tämän vesilasin sua päin, niin okei, Jumala voisi jotenkin taianomaisesti sen muuttaa joksikin pehmoleluksi, mutta entä jos mä loukkaan sua, niin muuttuuko mun sanat? Tai joutuuko Jumala tekemään jonkin ihmetteon, että sä oot hetkellisesti kuuro? Tai entäs pahat ajatukset, syntiset ajatukset? Niin jos tämä viedään ihan loppuun saakka, niin eroaks sitten se lopputulos yhtään semmoisesta elämästä, jossa on pelkkiä robotteja? Luisa ajatteli, että ei varmaan eroa. Että ehkä tämä on ainut mahdollinen maailma. Ei vaan niin kuin paras mahdollinen maailma, mutta ainut. Tai että on turha puhua paremmista mahdollisista, koska ne ei ole mahdollisia. No, tämä on tosi spekulatiivista. Tähän liittyy tosi paljon filosofisia kysymyksiä. Ja niistä väännetään, jokaisesta pienestä pilkusta väännetään väitöskirjaa tällä hetkellä maailmassa uskonnofilosofian piirissä erityisesti. Mutta tuohon sun kysymykseen, että miksi jotakin tapahtuu. Siihen on olemassa semmoinen yksi, jos varovaisesti aloittaa, niin voi sanoa, että no, semmoista voi tapahtua ja semmoista tapahtuu sen takia, koska maailmassa vallitsee tietyt lainalaisuudet. Tämä kova lasi mahdollistaa veden kaatamisen ja säilyttämisen, mutta se kovuus myös mahdollistaa vaikka toisen päähän lyömisen jollain ollut tuopilla. Et se on todellisuus on tämmöinen kaksiteräinen. Se mahdollistaa kaikkea hyvää, mutta se mahdollistaa kaikkea pahaa. Tähän kun sotkee vielä tämän meidän vapaan tahdon, eli tarkoituksen pahan tekemisen, ja sitten tämä sattuma, niin tuommoista tulee tapahtumaan. On tapahtunut ja tulee tapahtumaan aina. Ja sille ei ole mitään syytä. Se ei palvele välttämättä mitään korkeampaa hyvää, vaan se kuuluu elämään olennaisesti. Nyt tämä on tämmöinen tosi maltillinen puolustus. Sitten on ollut yrityksiä teologiassa, jossa kristityt on yrittänyt sanoa, että tosi moni tämmöinen paha asia niin palvelee myös jotakin korkeampaa hyvää. Ja Lewis kuuluu näihin ajattelijoihin, jotka puhuu tämmöisestä vastauksesta kärsimyksen ongelmaan. Kirjassa on kärsimyksen ongelma ja sitten tässä 20 vuotta myöhemmin niin kuin elämänsä viimeisinä vuosina kirjoittamassaan muistiinpanoja surun ajalta, jotka molemmat löytyy suomeksi, jolloin hän käsitteli vaimonsa traagista kuolemaa tällä päiväkirjanomaisesti.
Eli hän itsekin koki kärsimystä omassa elämässään. Ja
alusta saakka äiti kuoli, kun hän oli 8-9-vuotias ja läheisiä ihmisiä kuoli. Isä kuoli vuosi ennen kuin Lewisista tuli kristitty ja hän pystyi korjaamaan tulehtuneet välinsä isään. Tämä jäi kalvamaan ja hän on ollut ensimmäisessä maailmansodassa ja niin poispäin. Ja sitten vanhoilla päivillä löytää elämänsä naisen, joka kuolee. Niin hän ei ollut tämmöinen lukutoukka arkielämästä irtaantunut lukutoukka, vaan ihan oikeasti nousi oikeasta elämästä. Mutta hän ajatteli tosi vahvasti että kaikki pahuus maailmassa jollakin tavalla kääntyy hyväksi. Ei ole rangaistus synnistä, eikä mitään sellaista. Tietenkin jotkut on ikään kuin, sanotaan krapula. Se on tämmöinen luonnollinen rangaistus.
Syy-seuraussuhde.
Syy-seuraussuhde, niin. Ei siinä ole, sekä ei ole välttämättä rangaistus, vaan se nousee tästä todellisuuden dynamiikasta sisäisesti. Mutta että sitten hän halusi jotenkin, Lewis halusi uskoa, että kaikki paha voi kääntyä hyväksi.
Uskotko sinä tähän?
En tiedä. En ainakaan ajattele niin kuin Lewis tuntuu ajattelevan. Mä en ole ihan varma, että uskoksi hän näin johdonmukaisesti, koska hän ei sano avoimesti koskaan, että ei usko. Mutta hänen nämä kaksi kärsimystä käsittelevää kirjansa puhuu tosi vahvasti siitä, että Jumala sallii pahuutta meidän hyväksemme. Tämä on tosi... Ja mä voin johonkin asti allekirjoittaa tänne, että joskus se on ihan selvää, että jotkut pahat asiat meidän elämässä on opettanut meitä. On ollut tarpeellisia, on ollut niin kuin jälkiviisana voidaan sanoa, että onneksi kävi niin, tai että mieluummin näin kuin että ei olisi käynyt. Mutta ei kaikki ole semmoisia.
Ei kaikki kyllä ole. On asioita, mitä itsekin miettii omassa elämässä, että olisi ollut parempi, että ne ei olisi tapahtunut.
Olisi ollut parempi. Ketä se palveli, että ne kaksi tyttöä kuoli? Sitä veturin kuljettajaa vai? Heidän vanhempiaan. Oliko se näiden tytöjen sielulle jotenkin hyödyllistä kuolla sillä tavalla? Toi on tavallaan aika puhdas kuolema vielä. Jos kaikkien on kuoltava jollakin tavalla, niin on pahempiakin tapoja kuolla. Esimerkiksi hitaasti ja on pahoja, on jopa kuolemaakin pahempia asioita, jos mietitään mitä kaikkea pahaa maailmassa tehdään lapsille. Tälläkin hetkellä. Joku siinä on tosi luontaa työtävää siinä ajatuksessa, että taas jotenkin jollakin tavalla kontribuoisi tämä pahuus heidän hyvinvointinsa tai olisi tarpeellista heidän hyvinvoinnillensa ja sielujensa tilalle. Tässä mennään musta liian pitkälle.
Kyllä.
Jumala ehkä voi jotain tehdä korjatakseen sen niin, että tuolla puolen taivaassa voidaan sanoa, että Jumala on edelleen hyvä. Ja rakastava. Mutta että mulla ei ainakaan riitä pokka lähteä etsimään jo nyt niin kuin tämmöisiä syitä näille pahuuksille, vaan vähän jättää ne sellaisiksi kuin ne on. Kysymysmerkkejä.
Vieraanani on siis tänään ollut teologian tohtori Jason Lepojärvi. Olemme tässä spekuloineet ja keskustelleet vaikeista teologisista asioista, mielenkiintoisista asioista. Ja se on ihan tähän loppuun vielä armon paikka. Tämmöinen kohta Raamatusta. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Allekirjoitatko?
Allekirjoitan.
Mitä sinulle armo merkitsee henkilökohtaisesti?
Armo merkitsee... täydellistä hyväksymistä, ei villalla painamista. Onko se suomalainen sananparsi, kun mä en tiedä, kun painetaan jokin asia villaisella, että ei kohdata sitä todellisuutta vaan.
Joo, on se.
Englanniksi on eri asia, kun sanotaan condone ja forgive. Forgive on anteeksi antavaa, condone on tällainen kuin hyväksyvää rivien välistä tai sen ohittamista. Ja mä ajattelen, että armo ei vesitetyssä muodossa on anteeksi antavaa, ei villaisella painavaa.
Että se vaan siis antaa todellakin anteeksi.
Niin, ja antaa todellakin anteeksi, ei vaan sillä
lailla. Mä en tiedä, mitä sä tarkoitat. Joo.
Siellä on nyt paljon kuuntelijat, jotka tietää tasatarkkaan, mitä kyllä, me yritetään hakea kyllä. Ja naureskelee, mutta jälkikäteen sitten voi. Mun alibi on aina se, että mä oon Suomen kanadalainen, kanadasuomalainen. Aina kun mä mokaan suomeksi, niin mä voin aina sanoa, että hei, mä oon puoliksi kanadalainen. Aina kun mä mokaan englanniksi, niin I'm from Finland.
Tämä on aika hyvä juttu.
Mutta armo, täydellistä hyväksymistä. Ja mä koen armo arjessa joka päivä. Mun vaimo on todella rakastava ja koen täydellistä hyväksymistä. Itse välillä saatan olla kärttynen tai stressaantunut jostakin projektista tai väsynyt tai huonosti syönyt tai jotakin tuommoista noin, että silti hän niin kuin on aina hyväksyvä ja rakastava.
Haluaisitko tähän loppuun vielä rukoilla lyhyen yhteisen loppurukouksen?
Voin rukoilla aiheeseen liittyvän napakan toivomuksen. Hyvä Jumala, auta meitä ymmärtämään ja uskomaan, että sä oot rakastava. Ja auta meitä rakastamaan sua enemmän ja kaikkia ihmisiä. Aamen.
Aamen. Kiitos, Jason Lepojärvi.
Oli mukavaa. Kiitos, Laura.